Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Lõppsõna. Töö on pooleli. On aeg teha parvlaevaga Estonia juhtunu uurimisest ja sellega seotud saavutustest kokkuvõtte. Jaike ei saanud usutava aruande koostamisega hakkama. Lõpparuandes toodud järeldus, et tugevad lained rebisid halvasti projekteeritud vöörivisiiri laeva küljest viletsa lukustussüsteemi tõttu, on liiga kategooriline. Aruanne ei kajasta kahtlusi ja küsimusi. Komissioni arvamuste varju jäänud segased asjaolud jäeti kõrvale. Sama juhtus ka asjakohaste faktidega. Ennatlikult tembeldati põhjuseks vöörivisiir. Käsitamatu tehniline analüüs suunas tähelepanu vöörivisiirile, mitte kiirele uppumisele, mis on põhiküsimus. Kõige tähtsam on see, et visiiri murdumisega seletatava laevahuku versioon on ebaloogiline, sest komisjon eiras olulist tõsiasja. Nende kahe sündmuse vahel puudub ühendav lüli. Visiir murdus, laev läks põhja, on erakordselt andekas tõestus, sest see väidab midagi täiesti uskumatut. Estonia uppus 35 minutiga, ehkki selle keres polnud auku. Aga uppumise kiirust ametiisikud ei analüüsinudki, kuigi uurimine pidanuks keskenduma just sellele. Nii kiiresse põhjaminekusse suhtuti kui teadusliku fakti, mitte hälbesse, milles oleks tulnud põhjalikult selgusele jõuda. Lõpparuanne on terve mõistuse reetmine. Ilmselge vastus, millele ei pööratud tähelepanu või mida naeruvääristati, oli see, et parvlaeva Estonia keres pidi olema auk. Mitte tingimata haigutav auk, see võis lihtsalt olla ka lahti paindunud kereplaat, kust vesi sisse pääses. Keret vigastas kas kokkupõrge, plahvatus või need mõlemad omavahel kombineerituna. Juhtunus võis mängida olulist osa ka strateegiline last. Niisugused stsenaariumid pole sugugi sensatsioonilised, kui vaadelda parvlaeva hukkumist selle ajaloolises kontekstis. Kokkupõrkes stsenaarium tuleneb Läänemere piirkonnas 1990. aastatel valitsenud anarhiast. Selle tõlgenduse järgi müüs Venemaa jälle ühe sama tüüpi poolpehitud allveelaeva, nagu oli Läänemeres umbes aasta varem nähtud. Juhuslik kokkupõrge, mida kumbki kapten ehk tähelegi ei pannud, rebis parvlaeva Estonia tüürpoordis lahti vähemalt ühe kereplaadi. Kuna laev rühkis ägedalt läbi tormise mere, siis vigastus süvenes. Varsti vajus laev tugevasti kreeni, visiir ei pidanud nurga all peksvate lainete löökidele vastu ja rebiti jõuga küljest. Õnnetuse teade oleks võinud muuta niigi palavad etnilised pinged piiriüleseks vägivallaks. Rootsi riik asus tegutsema, langetades poliitiliselt otstarbekaid otsuseid. Seejärel alustati vrakki juures allveetöid, mille käigus võidi seoses spetsiifilise strateegilise lastiga kasutada ka lõhkeaineid. Pommissenaarium lähtub laias laastus sellest, et Rootsi valitsus võis kooskõlastatult teiste riikidega hankida endisest Nõukogude Liidust salajast, võib-olla koguni ohtliku kaupa, ning vedada sellist lasti lihtviisil Stockholmi parvlaeval Estonia. Mõni kuritegelik rühmitis või rahulolematud sõjaväelased võisid parvlaevale pomme paigaldada mitmesugustel põhjustel ning tegutseda kooskõlastatult tollaste Vene ultranatsionalistidega või olla ka nende mõju all. Lahvatused laeva mitmes osas ja tugevad lained rebisid koosmõjul eestvisiiri ning lõid tüürpoordi pardasse augu. Võib-olla ainult juhusliku kokkusattumuse tõttu asus laeval ka ihaldatud last ja laeva äkiline uppumine põhjustas probleeme Rootsi valitsuse kõige kõrgematel tasanditel. Last tuli üles tõsta või seda varjata. Sellel paljude tundmatute ja muutujatega konstrueeritud teooriavõrgul on mööndatavasti lahtisi otsi. Veelgi enam, ühtki siinset teooriat ei anna praegu põhjendatavalt siduda strateegilise lastiga, mis võis olla sama hästi kas neutraalne element või katalüsaator. Ühtki stsenaariumi, kaasa arvatud Jaiki kontseptsiooni, ei saa kontrollida. Iga selgitus jääb puht spekulatiivseks, kuni sõltumatud eksperdid ei ole parvlaeva keret teadusliku täpsusega uurinud. Aga selle valutu lahenduse blokeerib Rootsi oma hauapaiga lepingutaktikaga. Katastroofil on ka teine dimensioon, mida on käesolevas raamatus ikka ja jälle mainitud, millest tulvab kestvat küünilisust ning millele tuleb vastu astuda. Estonia juhtumi uurimist pärsib lubamatu salatsemine. Avalikusele räägitakse, et parvlaeva uppumine oli traagiline, kuid sellegi poolest lihtne transpordiõnnetus, mille põhjustasid ammune konstruktsiooniviga ja sügistorm. Aga niisuguse selgituse tõepära õõnestavad tugevasti Estonia hukkumise salastatud dokumendid ja ametkondlik ükskõiksus, millega juhtunusse suhtutakse. USA riiklik julgeoleku agentuur on sõna otseses mõttes saladuste koda. Selles arhiivis peitub terve rahvusvaheliste luureandmete varamu, mille on kokku kandnud üle maailma paiknevate pealtkuulamispostid ja kõik seal tegutsevad agendid. Riiklik julgeoleku agentuur tegeleb sideluurega, kaasa arvatud USA riikliku julgeolekut riivavate rahvusvaheliste sideoperatsioonide salajane jälgimine. Riiklik julgeoleku agentuur on ülisalajane organisatsioon ning aastakümneid eitati ametlikult, et midagi seesugust üldse eksisteerib. Informatsioonivabaduse seaduse FOIA alusel esitati riiklikule julgeoleku agentuurile taotlus väljastada neile teadaolevad andmed reisi parvlaeva Estonia asjus, mis uppus Läänemerel Eesti ja Rootsi vahel 28. septembril 1994. Selgus, et on olemas kolm asjakohast dokumenti kokku seitsmel leheküljel. Nende avaldamine on keelatud. Nimetatud dokumendid on salastatud, sest nende avaldamine võib usutavasti tekitada riiklikule julgeolekule tõsist kahju, nentis riiklik julgeoleku agentuur. Lisaks on neil märked salajane ja ühtki osa ei tohi avaldada, mis tähendab, et agentuur ei tohi neid dokumente avaldada isegi siis, et osa lauseid või lõike on välja jäetud. FOIAs sätestatud lähtudes esitati otsuse peale apellatsioon. Dokumendid vaadati uuesti läbi, apellatsioon lükati tagasi. Parvlaeva reisijate hulgas ei olnud ühtki ameeriklast ning USA ei käinud õnnetuse üheski faasis kaabistamas. Jääb selgusetuks, mil viisil võiks rohkem kui 10 aastat tagasi Skandinaavias turismilaevaga toimunud õnnetus USA riiklikku julgeolekut usutavasti tõsiselt kahjustada. See dokumenteeritud ja kontrollitav lisatõend toetab ilmsesti mõtet, et kokkupõrke või plahvatuse uurimine on igati põhjendatud. Riikliku julgeoleku agentuuri dokumendid osutavad, et USA valitsus ja ilmselt teisedki riigid ei avalda üldsusele parvlaeva Estonia õnnetuse kõiki asjaolusid. Tundlikud dokumendid teevad valvsaks. Need heidavad Jaiki järeldustele uut kahtlust ning arvatavasti viivad parvlaeva Estonia õnnetuse asjaolud Skandinaavia viisakate inseneride gruppi haardeulatusest märksa kaugemale. Ent teadmata sisuga dokumentide põhjal ei saa siiski teha mingeid järeldusi. Riikliku julgeoleku agentuurist töötab umbes 38 000 inimest, kes jälgivad kõik võimalike sidekanaleid üle kogu meie planeedi maismaal, vee all ja satelliitidel paiknevate pealt kuulamisseadmete abil. Andmeid saadakse ka klientidelt. Seejärel analüüsivad eksperdid salvestatud ja edastavad andmeid luuresüsteemi mitmesugustele agentuuridele. Nõukogude Liidu sidesüsteemide pealtkuulamine on olnud riikliku julgeoleku agentuuri esmane ülesanne alates 1952. aastast, kui see organisatsioon presidendi käsul loodi. Suurem osa ressurssidest kulutati Nõukogude Venemaa jälgimiseks. Ka enamik krüptograafe, matemaatikuid ja analüütikuid spetsialiseerus vene keelele, Venemaa poliitikale ning ajaloole. Jälgimisseadmed püüdsid vene saatjate ainuomaseid kõrgsagedussignaale. Raketistartide ning allveelaevade liikumise varajase avastamise süsteemid, telefoni ja raadioside pealtkuuramisaparatuur häälestati puha Venemaale. Venemaa jälgimine jätkus endise hooga ka tükk aega pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Tegelikult riikliku julgeoleku agentuuri koguni kritiseeriti, et see pöörab peatähelepanu vene luurele, jättes unarusse külma sõjajärgse terrori ohu. Peale kõige muu pidi riiklik julgeoleku agentuur jälgima strateegilisi punkte, kust kaudu vene allveelaevad suunduvad avamerele. Peterburi baaside ja kaitsetööstusettevõtete lähedal võib Soome lahes peituda rohkesti salaparatuuri. Kui USA-l endal ehk polegi madala veelise Soome lahe põhjas jälgimisvahendeid, siis ollakse tõenäoliselt ühenduses Soome, Rootsi või Norra elektronkõrvadega. Niisuguse aparatuuri ilmsiks tulek põhjustaks diplomaatilist tüli ning ilmselt lööks kiilu Skandinaavia ja Venemaa suhetesse. Võib-olla just sellepärast on parvlaevaga seotud dokumendid salastatud. Need reedaksid ametlikult luuremängu. Just allikate ja meetodite varjamine võib olla peamine kahtlus, miks riiklik julgeoleku agentuur materjalid salastas. Vististi vajabki eriti salastamist see jälgimisseadmete ühiskasutamise vorm, mitte pealt kuulatud sõnumite sisu. Ent sellegi poolest ei ole selge peapõhjus, miks see materjal tuli salastada. Riikliku julgeoleku agentuuri kirjas seostatakse varjamist kõigepealt riikliku julgeoleku kaalutlustega. Seejärel nenditakse. Peale selle on agentuuril õigus mitmesuguste seaduse sätete alusel varjata teatavat oma tegevusega seotud informatsiooni. Oleme leidnud, et need dokumendid sisaldavad just niisuguseid andmeid. Võtmesõnad on peale selle, mis viitavad teisesele, mitte kõige olulisemale põhjusele. FOIA vastuskirjad on sõnastatud väga ettevaatlikult, sest neid võidaks kasutada dokumentide kohtu kaudu hankimiseks. Niisiis oli selles tõlgenduses allikate ja meetodite, oma tegevusega seotud informatsiooni, kaitsmine üks põhjendustest, kuid mitte peamine. Salastatuse peapõhjust on kerge oletada. Estonia pardal asus militaarlast, jälgiti kurjategijaid, kes polnud õnnetusega seotud, ja uurimisagentuurid ei taha reeta oma käsil olevaid operatsioone. Toimus rutiinne allveelaevalt lähtunud raadiosignaalide pealt kuulamine. Need dokumendid võiksid heita valgust ka kummalistele sideanomaaliatele parvlaeva uppumise ajal. Just neil kriitilistel hetkedel ütles äkki üles selle piirkonna telefonivõrk. Ühendus katkes kas rahvusvahelise hädakutsungite sagedusel. millel pidevalt jälgitakse iga läheduses viibiva laeva, samuti päästekeskuste ja rannavalve jaamade kommunikatsiooni. Kõik see juhtus nii järsku, nagu oleks keegi lülitile vajutanud. Pole teada, mis moodi need intsidendid omavahel seostuvad. Võib-olla polegi need ühenduses. Keegi ei tea, kas need on seotud laeva hukku asjaoludega. Igatahes sobivad mainitud kummalised kokkulangevused niisuguste juhtumitega, mida salvestatakse ja suletakse riikliku julgeoleku agentuuri arhiivi. Teine oletus on see, et riikliku julgeoleku agentuur jälgis Greg Peemise One Eagle'i ekspeditsiooni või sai Rootsilt või Soomelt sukeldamise kohta salaandmeid. Võib-olla julgeoleku agentuur lihtsalt tundis huvi, miks Rootsi sukeldumise vastu tõrgub. Aga USA seadus keelab julgeoleku agentuuril sihikindla andmete kogumise USA kodanike kohta, kui selleks puudub välisluure kaalutluste alusel väljastatud luba. Veelgi enam, One Eagle'i pardale kutsuti Rootsi ametiisikud, ekspeditsioonil käisid kaasas ajakirjanikud. Laev pidas raadiosidet avatud sagedustel ning sukeldumise tulemused avaldati meedias ja pandi üles internetis. Kogu sukeldumine kulges varjamatult, mistõttu julgeoleku agentuuril polnud põhjust kulutada ressursse One Eagle'i pealt kuulamiseks, riskides ületada oma võimukompetentsi piire. Julgeoleku agentuur jälgib iga tund tuhandeid laevu ja kalda kommunikatsioone, kuid mitte kõik kinni püütud teated ei vääri üleskirjutamist. Et midagi külluslikult kuhjuvast informatsioonist välja noppida, paperile kanda ning käsuahelat mööda ülespoole suunata, pidi julgeoleku agentuur kuulma midagi olulist, millel oli ilmselt luure väärtus. Rootsi ühiskond on tähelepanuväärselt avatud. Täidesaatva võimu poliitikud suhtlevad Stockholmis kõigiga. Parlamendi hoone vestibüülist võib vabalt võtta brošüüre, kus on täpselt kirjas parlamendi saadikute töötasu ja reisikulutused. Rootsi kodanikel on õigus tutvuda poliitikute postiga. Rootsi informatsioonivabaduse seadused on vist liberaalseimad Euroopas. Aga valitsuse otsuste avalikustamisel on siiski piirid, nagu selgus Estoniaga seotud salatsemisest. Iseäralikud intsidendid valitsusringkonnas toetavad arvamust. Estonia juhtumi uurimine rajaneb riikliku julgeoleku kaalutlustel ning et valitsuselt saadud vastused on tegelikult strateegilised valed. Õnnetuse asjaoludega tegelnud kõrgeim ametiisik oli üsnagi vastuoluliselt käitunud Mona Sahlin, Rootsi transportiminister aastail 1998 kuni 2002. Estonial hukkunute perekondi esindava Pariisi advokaadi Erik Schmilli sõnutsi Sahlin ühtaegu salatses ja püüdis midagi öelda. Kui avaldati teade, et Estonia ohvrite perekondade hagi tuleb arutlusele Prantsusmaal, helistas Sahlin kohtunikule ja tahtis privaatselt arutada juhtumit juba enne, kui see kohtuniku kätte jõuab. Sahlini taotlusest kuulnud Schmill oli rabatud. Nõnda ei tehta isegi kolmanda maailma riikides, ütles Schmill. Parlamendi masinavärgis toimus veelgi kummalisemaid sündmusi. Tagasihoidlikud roheliste partei esindaja Lars Ångström, kes oli tutvunud õnnetusega ja kritiseerijate arvamustega, üritas edutult algatada parlamendis eelnõu uurimise taasavamise kohta. Ta ei nõudnud sukeldumise ekspeditsiooni, vaid uut kriitilise pilguga läbivaatamist haldustasandil. Teisi sõnu kriitikute ärakuulamist, nende mureväidetes selgusele jõudmist, mõne dokumendi veelkordset seiramist ja küsimustele vastamist. Kõik need olid valitsuse tavapärased ülesanded. Ångström õhutas teisigi seda ettepanekut toetama. Muuseas mäletab ta, kuidas arutas Estonia uurimise vigu ning lahtisi otsi Rootsi keskpartei liikme Ange Hanssoniga, kes kuulas tähelepanelikult ja objektiivselt ning lubas abi. Aga siis kohtus Hansson transportiminister Saliniga ja juba järgmisel päeval asus mees vastupidisele seisukohale. Oma isiklikust seisukohast loobub inimene ainult siis, kui keegi tähtis isik teatab, et tegemist on riikliku julgeolekuga, et miski võib Rootsit kahjustada, mistõttu ei tohi sügavamalt turgitseda, ütles Ångström. See on üks vähestest veendvatest väidetest, mis võib inimese arvamust muuta. Poolteist aastat üritas Ångström mõjutada parlamenti, et uurimise taas alustamise ettepanek menetlusse võetaks. 2002. aasta mais lülitati taotlus lõpuks riigi eelarve vaidluste päevakorda. Niisugune manööver muutis uue uurimise millekski kõrvaliseks. Parlamendis väitlust ei toimunud, lihtsalt öeldi, et uut juurdlust ei tule, ütles Ångström. Tavaliselt viidatakse vähemalt varasematele otsustele või mingitele kaalutlustele. Minu meelest oli see muret tekitav. Ångström ei kahtlusta lausa poliitilist vigade varjamist või salatsemist, vaid pigem levinud kõlbelist ükskõiksust. Rootsi poliitikutel on erakordselt raske tunnistada, et status quo on ebapädev või petlik. Puudusteta ühiskonna kuvand püsib endist viisi, hoolimata seda vapustavatest pretsidentidest. Rootsi on minevikus korduvalt selgitanud katastroofe süütute seikadega, mis hiljem osutusid valeks. 1952. aastal tulistasid sovetid Läänemere rahvusvaheliste vetekohal alla Rootsi veolennuki DC-3. Rootsi valitsus kinnitas 40 aastat, et lennuk olevat sooritanud tavalist harjutuslendu. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist avanes meeskonna liikmete sugulaste lakkamatu surve sunnil tõde. Neutraalse Rootsi lennuk oli NATO jaoks Nõukogude Liitu spioneerinud. Neid fakte varjati ligi pool sajandit, et vältida Rootsi riikliku julgeoleku oletatavat kahjustamist. 1986. aastal mõrvati tänaval peaminister Olaf Palme, kes oli aidanud ehitada nüüdisaegset Rootsi riiki, kuid see kuritegu on tänini lahendamata. Ent salatsemise ja skandaaliga määritud uurimine osutab, et selle edenemist on takistanud mõjukad riigisisesed jõud. Rootsil ja Nõukogude Liidul, hiljem Venemaal, on rikkalik spionaasiskandaalide ajalugu, mida pole kunagi põhjalikult uuritud. Rootsi valitsuses teenivate või sealt pensionile läinud ametnike hulgas võib olla isikuid, kes püüavad varjata minevikus aset leidnud riigi reetliku tegevust. Neid isikuid võidakse santageerida ja ehk on ka see üks põhjus, miks parvlaeva uppumise informatsiooni varjatakse. Ångström teadis parvlaeva õnnetusega sarnanevaid juhtumeid. 1983. aastal oli ta Rootsi lepitus- ja arbitraaži nõukogu esimees, kel tuli tegelda Rootsi tollase tähtsaima relvatarnija firma Baes Systems Bofors AB saladokumentidega. Dokumentide järgi oli Bofors lisaks teistele asjadele segatud India relvatehingusse, mille käigus tehti kokkulepitud tagasimakse, et tagada 1,3 miljardi USA dollari suurune relvatehing. Ångström ja teised arbitraaži nõukogu liikmed esitasid ametnikele tõendid, kuid midagi ei juhtunud. Inimesed ütlesid meile, see ei saa tõsi olla, teie lepitus nõukogu kõnnib õhukesel jääl. Nii auväärsed inimesed ja firmad ei saanud seda teha ning samamoodi arvas ajakirjandus. Meenutas Ångström. Jätkunud surve tõttu mõisteti Bofossi kolm kõrgemat direktorit viis aastat hiljem, 1989. aastal relva hangeldamises süüdi. Ma ei usu, et parlamendi liikmed tagasimaksetest üldse midagi teadsid, ütles Ongström. Nad olid siirad, kui ütlesid, et seda ei saanud juhtuda. Olukord oli ju nii tavatu, ühiskond ja õigussüsteem ei olnud harjunud, et Rootsis võib juhtuda midagi niisugust. Tunnen Estonia õnnetuse puhul seda sama. Olen veendunud, et miski on väga valesti. Samamoodi hämmeldunud oli mõõdukate partei pensionil poliitik Tom Heyman. Heyman teadis nii mõndagi laevadest ja merest. Ta oli välja õppinud kapten, kes teenis enne poliitikasse minemist merelaevadel. Heyman pooldas ka Estonia õnnetuse uut uurimist. Ta meenutas parlamendis algatatud seaduseelnõu. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esinaine oli lausa hirmul, ütles Heyman. Ta pistas kogu materjali kalevi alla. 2001. aastal, kohe pärast One Eagle'i ekspeditsiooni, sattus Heyman komisjoni, mis pidi algatama uue seaduseelnõu. Komisjoni toetuse puhul oleks see kohustanud valitsust taas alustama Estonia juhtumi uurimist. Komisjoni liikmete ja oma parteijuhi erikohtumisel esines Heyman selgitustega, tuues esile senise uurimise puudused. Mõjukate parlamendi saadikute enamus toetas seda ning Heyman oli kindel, et algatus läheb läbi. Aga hääletamise eel andis Heymani parteijuht kõigile liikmetele otsese käsu hääletada Heymani vastu. Neil keelati oma arvamuse järgi talitamine ja minultki küsiti, kas sa tõepoolest pead hääletamisel osalema, ehk võiksid puududa. Algatusettepanek hääletati maha. Veelgi kõnekam oli tõsi asi, et hääletustulemused ei jagunenud eri parteide lahutusjoont mööda. Olen olnud parlamendis 14 aastat, kuid pole veel midagi niisugust kogenud. Oli ilm selge, et kusagil oldi väga selle vastu, ütles Heyman. Mina ei tea, miks Estonia uppus, kuid olen täiesti kindel, et see ei juhtunud nõnda, nagu aruanne kirjeldab. Lõpparuanne on algusest lõpuni võltsing. Iga üks püüdis kaitsta oma huvisid nii hästi kui vähegi võimalik. Laevaõnnetuse kohmakas katmine riikliku julgeoleku looriga osutab, et täielik avalikustamine tekitaks ebameeldivusi teistelegi riikidele, kus juures kõigepealt kaldub mõte Venemaale. Venemaa vaevalisel ning väga haavataval perioodil 1990. aastatel hoidusid USA ja Euroopa riikide valitsused tihti kõigest väest kas või kõige tagasi hoidlikumast avalikust Venemaa kriitikast, käies kikivarvul ümber siseterviklikkuse kaotanud riigi ohtlike prohmakate. Pärast seda, kui 1995. aastal oli napilt suudetud ära hoida Venemaa tuumarünnak USA idarannikule, püüdsid lääne valitsused selle maha vaikida. Keegi ei tahtnud õõnestada Jeltsini jalgealust, sest toonäis üritavad Venemaa demokratiseerimist. 1994. aastal nägi Finnairi reisilennuki piloodid 9000 meetri kõrgusel Minski lähedal vististi enda ees lendavat raketti. Soome kaitsejõud algatasid selle juhtumi salajase uurimise. Sündmuse erilise delikaatsuse tõttu vaikiti sellest kuni 2003. aastani. Parvlaeva Estonia õnnetus on lihtsalt sellesama mustri osa. Teadmine, et lõpparuanne on oma vaieldavustest ja poolikutest tuvastustest hoolimata 20. sajandi Euroopa rahuaja kõige kohutavama laevaõnnetuse otsustav sõna, tundub olevat piisavalt paindlik ning lohutav. See võimaldab igaühel õlgu kehitades raputada endalt reaalsuse koorem viidates asjatundjate igakülgsetele kinnitustele, et õnnetuse põhjustas vöörivisiir. Ükski pädev keskvõim Rootsis ega kuskil mujal ei anna Estonia katastroofiga seotud küsimustele rahuldavat vastust. Pole kedagi, kes nõustuks arutama leitud tõendite uurimise puudujääke. Ükski Rootsi mõjukas ajakirjandusharu ei rõhuta valitsuse selgitamiskohustust. Jaik on ammu laiali saadetud. Riigivõimud on keeldunud juba 1994. aastast alates sellest rääkimast. Üldsuse rahulolematus sellega, mis moodi katastroofi uuriti, sundis Stockholmi koondama Estonia andmebaasi psühholoogilise kaitseameti PKA juurde, mis muu hulgas on kriisi olukorras valitsuse suhtekorraldaja. PKA pakub nõu ja juhatust, arvestades massimeedia võimalusi leevendada ühiskonnas rahuajal tekkivaid kriitilisi pingeid. Teisi sõnu, avalikust häirivad seigad pööratakse positiivses suunas. PKA andmebaasi ehk faktipanka, nagu seda nimetatakse, kiideti kui Rootsi riigi ülimat žesti, mis võimaldab juurdepääsu kõigile Estonia õnnetusega seotud dokumentidele ja need peaksid siis nagu tagama ka vastuse kõigile küsimustele. Kuid see pole sugugi nõnda. Tegelikult faktipank ainult koondab niigi avaliku materjali ühte kohta. Mõnda ametlike leitude suhtes kriitilist uuringut sinna ei võeta. Ülejäänud dokumendid jäeti välja, sest Rootsi riik salastas need. PKA töötajad ei ole mingid suured autoriteedid, kes oleksid pisiasjadeni kursis katastroofiga ja lõpparuandes puutumatute probleemidega. Pigem on tegemist hoiustatud materjali valvuritega. PKA kutsub rahvast vaatama parvlaeva Estonia katastroofi dokumente ja fotosid, mis on niigi kogu aeg kätte saadavad olnud. Faktipank paistab olevat Rootsi lõppmäng. See tähendab, et transportiministeerium on lükanud vastutuse PKA-le. PKA suunab Estonia asjus tehtavad järelpärimised faktipangale. Faktipangas puuduvad inimesi vaevavate küsimuste vastused. Tegelikult saadetakse kritiseerija ministeeriumi tagasi. See on kena nõiaring ja see kurnab inimesi. Põiklemispoliitika on edukalt aidanud kriitikat tõrjuda, selle hambaid nüristada ja tõeotsimist venitada. Võrdluseks olgu öeldud, et 2001. aasta septembris Maailma Kaubanduskeskuse ründamist kajastava informatsiooni maht ja üksikasjade hulk on suur ning see kasvab iga päevaga. 11. septembri komisjon koostas mahuka aruande, jätkuvad avalikud arutelud ajakirjanduses ning valitsuse selgituste pisimaidki detaile vaidlustatakse järele jätmatult. Parvlaeva katastroof andis väikesele Eestile ränga löögi, aga avatuse ja tõeotsimise asemel hakkasid Rootsi võimud kohe informatsiooni varjama, keelasid pääsubrakile ja ärritusid, kui sooviti diskussiooni. Eestile edastati sõnum, hoida saladust ja mitte rünnata ametlikke selgitusi. Niisugune nõukogulike väärtuste kohaselt toimimine avaldas Eesti ajakirjandusele ja ametiasutustele arvatavasti negatiivset mõju, sest paistis, et need on hakanud siirduma ühest pettusel põhinevast kultuurist teise samasugusesse. Parvlaeva Estonia õnnetuse tegelik põhjus alles ootab lahti harutamist. Töö on pooleli. Lõplik tõestus, katastroofi viimane sõna, lamab Utrannast 38 kilomeetri kaugusel, kõigest 50-80 meetri sügavusel merepõhjas. Mida lähemale minnakse vrakile, seda lähemale jõutakse tõele. Kogu loo avaks uppunud laevale laskuv sõltumatu uurimismissioon. Selleta tuleks piirduda ainult ligikaudsete kontuuridega, sisu jääks täitmata. Kriitikud peavad tegutsema hoolikalt, et võimalusi ja tõenäosusi ei peetaks tegelikkuseks. Kõiki fakte ei teata. Tuleb aeg, mille aruandesse tehakse parandusi ja kantakse selgitusi. Praegu tehtavad järeldused on pigem võimalikus kui tegelikkus. Need tuginevad rohkem intuitsioonile kui loogikale. Riigivõimud võivad avaldada saladusi aastakümneid hiljem, kui geopoliitiline olukord on küpsenud, kui sündmustega seotud põlvkonna tuumik on juba surnud või valitsuse teenistusest lahkunud, kui juriidilised aktsioonid on ammu maha rahunenud ja legitiimne kriitika ajalooliseks kurioosumiks jahtunud. Seni aga võivad üht-teist lekitada teisedki samasugused tõearmastajad, nagu too Rootsi ametnik, kes andis teada, et miski oli mäda, kui võimud käskisid osa parvlaeva Estonia laadungist tollikontrollita läbi lasta. Või õnnestub Eestit ja Lätit veenda, et alustataks parlamendi vaidlusi ning parandataks hauapaiga lepingut nõnda, et see lubaks korraldada valitsuse kontrolli all Tallinnast või Riiast lähtuva eraviisilise ekspeditsiooni. Kui Rootsi ei suuda tuvastada, miks laev uppus nii kiiresti, siis tuleb lubada seda teha teiste riikide uurijatel. Jaiki positsioon ei ole seesmiselt stabiilne. Tagasihoidlikud aktsioonid võivad põhjustada mõne pöördelise sündmuse, mis toob kaasa reeglite äkilise ja ulatusliku muutmise ning seab õnnetuse sootuks teistsugusesse raamistikku. Ent seni peitub mootorlaeva Estonia tõde endist viisi valitsuste vahelises mustas augus. Rootsi kuningriigil tasub tülikas kohustus lahendada üks kõige rängemaid Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega seotud vaidlusküsimusi. Mis juhtus Läänemerel 28. septembril 1994?
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg. Thank you.